Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តី នៅពេលព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំឧទួនឹងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាពិចារណាលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផ្សារភីហ៊ុនទីក្រុងញូវយ៉កបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសេនឌីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រពួកប្រឆាំងនៃប្រទេសសេរី
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិផរណានៃសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកើនកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងសេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីអន្តរជាតិកំពុងគៀបសង្កត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រង់សេចក្តីរាយការណ៍បញ្ចប់អំពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្នើឲ្យមានការបង្កើនច្បាប់ដាច់ឡែកសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅតែដំបូងលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងស្រុង
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគួរពិចារណាលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើហេតុផលថានឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏យូរអង្វែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅសេនៅក្នុងខ្ទង់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់មួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីការចោទប្រកាន់ដែលលោកនិយាយថាមានគោលបំណងខាងនយោបាយលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់សន្និសីទប្រចាំតំបន់របស់សមាគមអាស៊ាននៅខែនេះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំភាពស្របច្បាប់មុនពេលការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំក្រោយលោកមានប្រសាសន៍ថាជំនួបរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែរើទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Michael Bloomberg អភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានស្ថិតនៅទីផ្សារភិហុនញូវយ៉កនៅផ្លូវ Wall Street ដើម្បីវាជួងបើកផ្សារភិហុនវាជាលើកទី1ដែលពាណិជ្ជករបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងារវិញចាប់តាំងពីខ្យល់ព្យុះសេនឌីបានបក់បោកត្រូវចំតំបន់នោះដោយធ្វើលិចលង់ផ្នែកមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីរបស់ទីក្រុងនោះចំណតអាកាសយាន3របស់ទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មមានកម្រិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណតអាកាសយានឡាហ្គាដៀនៅតែបិទពីព្រោះតែការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ចំណតអាកាសយានសេវាកម្មរទេះភ្លើងនិងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតក៏កំពុងបន្តសេវាកម្មឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាជាច្រើនថាមានតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅមិនទាន់ដំណើរការបានទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington សង្ឃឹមថាការចរចាថ្មីរបស់ពួកប្រឆាំងសេរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងធ្វើឲ្យមានមេដឹកនាំឧទាមថ្មីដែលតំណាងឲ្យអ្នកដែលប្រយុទ្ធស្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើឈ្មោះនឹងអង្គការដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធប្រឆាំងថ្មីដែលផុសចេញពីការចរចានៅក្នុងទីក្រុង Doha លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេរីរួមមានពួកនិរទេសសំខាន់ៗលែងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំប្រឆាំងទៀតហើយប៉ុន្តែក្រុមនេះនៅតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីការចរចារវាងមន្ត្រីបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានប្រណាចៃមិនបានដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរជីឡារ៉ូបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចពីការអុចអាលឲ្យមានអំពើហិង្សា ដោយការទទូចឲ្យលោកអាសាទចុះចេញពីតំណែងកាលពីដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លាក់ដាប្រាហ៊ីមីបានជំរុញឲ្យចិនក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិសេរីលោកបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនយ៉ាងជាជីថាចិនគួរតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការដោះស្រាយចិនលោះដែលមានរយៈពេល18ខែនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton បាននិយាយឡើងវិញនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដល់ឯករាជ្យភាពកូសូវូក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់បាល់កង់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Pristina លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់យ៉ាងមាំលើបូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កូសូវូលោកស្រីការបរទេស Clinton បានដោះស្រាយការតានតឹងដែលនៅមានរវាងរដ្ឋាភិបាលជនជាតិភាគតិច Albania កូសូវូនិងរដ្ឋាភិបាល Serbia ដែលមិនបានទទួលស្គាល់ការប្រកាសឯករាជ្យរបស់កូសូវូនៅឆ្នាំ2008មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវជន់លៀសចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននីឡាំបានបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រសួងអតុនិយមរបស់ឥណ្ឌាប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះនីឡាំបានបក់បោកនៅទីក្រុងកំពង់ផែមហាបាលីពូរ៉ាម៉ាន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋឆេណៃគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់តាមិលណាឌូនិងពុងឌីឈេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងទៀតដោយធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានទឹកឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់1ម៉ែត្រកន្លះនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទាបទាបនោះលោកអៃវៃវៃជាវិទ្យាករនិងអ្នកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញចិនម្នាក់និយាយថាលោកបានចាប់ផ្ដើមសងប្រាក់$1,300,000ដែលបានឧបត្ថម្ភដោយពួកអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធពីការចោតប្រកាន់លួចបន្លំពន្ធដារមកលោកអៃបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានធ្វើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះអំណោយនេះចាំបាច់ត្រូវទៅសងវិញមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជាអ្នកគាំទ្រលោកអៃបានផ្ញើប្រាក់ជូនលោកបន្ទាប់ពីលោកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈ្មោះ Fake Cultural Development កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាញ់ការប្តឹងអតោប្រឆាំងការពីនៃបន្លំពន្ធដារ$240,000ដែលបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យពន្ធដារទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំទៅពួកអ្នកគាំទ្រលោកបានជួយលោកក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ពីនៃ$130,000អង្គការស្រាវជ្រាវដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់ចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនគួរចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់នយោបាយមានកូនតែមួយដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពហើយអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានកូន2នាក់នៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះមូលនិធិការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍចិនដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួនៃប្រទេសចិនទទួលបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានដកស្រង់របាយការណ៍នោះមកចុះផ្សាយថាចិនបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើនយោបាយនិងសង្គមដើម្បីនយោបាយកូនមួយនេះរបាយការណ៍នេះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យមានចំនួនសង្គមហើយមានការចុះសហយយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែករដ្ឋបាលហើយនឹងបាននាំឲ្យមានអតុល្យភាពកំណើត gender ក្នុងរយៈពេលយូរយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ីនហួររបាយការណ៍នេះបានស្នើថាការរដ្ឋបិទឲ្យមានកូនតែមួយត្រូវតែលុបចោលនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អតីតផរណាពិបាកបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA អានចាណាបរិជ្ឆារីកាពីទីក្រុងញូដេលីថាអត្រានៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានដំក្បាលចុះនៅឆ្នាំមុននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសអាស៊ីនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3បានបាត់បង់សន្ទុះរបស់ខ្លួន ខ្ញុំឧទួសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលកូម៉ាល់ឈុក្រាលអាយុ42ឆ្នាំនិងប្តីមានប្រាក់ខែត្រឹមតែ180ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែពីការងារបោសសម្អាតផ្ទះក្នុងទីក្រុងនូដាលីតែតម្លៃអាហារដែលចេះតែឡើងខ្ពស់ជាលំដាប់នឹងឈ្នួលផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយបន្ទប់នៅកន្លែងក្រីក្រក៏បានថ្លៃដែរបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់នាងកាន់តែតិចទៅតិចទៅទុក្រាលនិយាយថាខ្ទឹមនិងដំឡូងអាហារសំខាន់របស់គ្រួសារថ្លៃ50សេននៅក្នុង1គីឡូក្រាមនេះជាតម្លៃខ្ពស់ពីរដងលើសពី2ឆ្នាំមុនទុក្រាលនិយាយថាប្រាក់ចំណូលរបស់នាងមិនដើរតាន់តម្លៃទំនិញទេនាងនិយាយថាទោះជានាងនិងប្តីនាងធ្វើការទាំងពីរនាក់ក៏ដោយនាងមិនអាចសន្សំប្រាក់បានឡើយនាងព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលានិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកូនការព្រួយបារម្ភរបស់ទុក្រាលក៏ដូចអ្នកដទៃដែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានមនុស្ស២ភាគ៣រស់នៅតាមប្រាក់ចំណូលតិចជាង2ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះធនាគារកណ្ដាលនិយាយថាអតិផរណាដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ជារឿងធំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានល្បឿនយឺតទៅទៀតអតិផរណាកើនខ្ពស់ភាគច្រើនដោយសារតែអាហារនិងប្រេងសាំងឡើងថ្លៃ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសពី VOA ខ្មែរតាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំជូនប្រិយមិត្តនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានគឺ twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានបន្តដាក់ការគាបសង្កត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខបានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដារពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរំកិលខ្លួនឈានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាសកលដែលគ្រោងធ្វើក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបន្តដាក់ការគាបសង្កត់មកលើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកូជបដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកសុរិយាប្រសាទសូបេឌីប្រទេសហ្វីលីពីនសហភាពអន្តរសភា IPU និងចុងក្រោយគេគឺអ្នកតំណាងព្រឹទ្ធសភាមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកគ្រីស្ទីនមីលណេអ្នកតំណាងព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យលោកបុបខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគ្រីស្ទីនមីលណេបាននិយាយថាដោយសារការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំទៀតឥឡូវនេះគឺដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការប្រកបទៅដោយការស្ថាបនាដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយត្រឹមត្រូវនិងប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីតាមដែលអាចធ្វើបានហើយលោកបុបខាគួរតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើឲ្យវិធានការនេះកើតមានឡើងបានលោកដេវហ្គតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចស្នើសុំទំនាក់ទំនងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលបានទេលោកទីមនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាវាជារឿងធម្មតានៅពេលជិតដល់បោះឆ្នោតអ្នកដែលបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតែងតែអំពាវនាវយ៉ាងដូច្នេះតែកូជបមានគោលដៅរបស់ខ្លួនរួចហើយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងមានភាពយុត្តិធម៌
បើយើងផ្អែកលើច្បាប់បោះឆ្នោតបោះតាមជាយើងដែលមានវិធរមាននិងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគូចបកំពុងតែបន្តអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013
គណៈបពប្រឆាំងរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អាចទទួលយកបាន ក៏ប៉ុន្តែការទៀមទាននេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលដោយបានចាត់ទុកថានឹងធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពសង្គមលោកជឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនិងជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសម្ដងស៊ីបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងបានមេដឹកនាំមួយដែលបានជ្រើសចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងមិនបោះបង់ចោលគម្រោងការរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់គយជបទេ
ដរាបណាមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដរាបណាគយជបនឹងនៅតែសមាជិកដ៏ច្រើនលើសលុបជាសមាជិករបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចការបោះឆ្នោតមិនឯករាជ្យនឹងទួមិនបាច់បំពេញទួនាទីនឹងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឯករាជ្យនឹងអព្យាក្រឹតនោះគឺយើងនៅតែបន្តការតស៊ូរបស់យើងតទៅទៀត
លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានឈ្មោះថា Confrel បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាកោជបដែលមិនអាចរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយអាចទទួលយកបានន
ៅមានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលការត្រូវធ្វើការកែលម្អដូចជារឿងនីតិឈ្មោះកោជណោតដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុខស្រាយការប្រើប្រាស់ទុនធានរបស់រដ្ឋយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនណា
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ដែលគ្រោងធ្វើក្នុងអំឡុងខែកក្កដានៃឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរាជធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ដាច់ឡែកមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅក្នុងតំបន់ជនបទចំនួន17លាននាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃទំនៀមទម្លាប់និងការដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាសំណើនោះបានរំលឹកឡើងវិញអំពីច្បាប់នៅក្នុងសម័យអាប៉ាថេតអានីតាផាវលរីកាពុស្ដាឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Johannesburg លោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែពិចារណាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថានេះជាការរំលឹកដល់ច្បាប់នៅក្នុងសម័យអាប៉ាថេតប្រកបដោយការស្អប់ខ្ពើមហើយមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីទៀតផងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីតុលាការប្រពៃណីនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំនួន17លាននាក់ដែលរស់នៅតំបន់ជនបទរាល់អ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារប្រព័ន្ធនេះគឺជាជនស្បែកខ្មៅហើយភាគច្រើនជាជនក្រីក្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងឆ្លងកាត់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាប់ពីសវនាការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកដែលពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រុមអ្នកគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ចំនួននិងរក្សាបាននូវភាពសុខដុមនៅក្នុងសហគមន៍តុលាការប្រពៃណីនេះអាចជួយបន្ធូរសម្ពាធដល់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលទទួលបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនិងគួរតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយដ៏ឆាប់រហ័សជាងមុនស្របពេលដែលមានការគោរពទំនៀមទម្លាប់នៅតាមមូលដ្ឋានសេចក្តីព្រាងនេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញអំពីក្រឹត្យច្បាប់រដ្ឋបាលសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅលេខ38កាលពីឆ្នាំ1927ដោយដែលចំណងជើងក្រឹត្យច្បាប់នោះបានបង្ហាញគឺថាច្បាប់ចាស់នោះបានចាត់ទុកពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅថាជាពលរដ្ឋវណ្ណៈទី2ហើយបានដាក់បង្ខំឲ្យអនុវត្តជំនឿបែបនោះដោយឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់តាមរយៈដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកមេដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីនេះតែម្ដងដោយច្បាប់ចាស់ដែរច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកមេដឹកនាំតាមប្រពៃណីនិងគោរពតាមការអនុវត្តតាមរបៀបប្រពៃណីដែរចុងចោតនៅក្នុងតុលាការប្រពៃណីនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមេធាវីនោះទេមេដឹកនាំតុលាការអាចកាត់ទោសចុងចោតឲ្យធ្វើការដោយបង្ខំគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបដិសេធបានឡើយលោកស្រីស៊ីឌីសូម៉ូនីស៊ីវិកមកពីអង្គការស្រាវជ្រាវច្បាប់ពូជសាសន៍និង Gender នៃសាកលវិទ្យាល័យ Coptown ថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានភាពខុសឆ្គង
It is unconstitutional because it doesn't adequately protect the rights of women and it doesn't
សេចក្តីព្រាងនេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ ពីព្រោះសេចក្តីព្រៀងនេះមិនបានការពារសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសថាតើពួកគេចង់ឲ្យចំនួនរបស់ខ្លួនដោះស្រាយនៅក្រោមការអនុវត្តនិងច្បាប់ប្រពៃណីដែរឬយ៉ាងណាដែលនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានសិទ្ធិនេះវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីរបស់ខ្លួនទេប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសហើយជាទូទៅវាផ្ទុយពីច្បាប់ប្រពៃណីតាក់ទងទៅនឹងការពិតដែលថាច្បាប់ប្រពៃណីនេះជាដំណើរការប្រកបដោយការចូលរួមហើយសក្តីព្រៀងនេះជាដំណើរការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួន
លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាមេដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីភាគច្រើនលើសលប់សុទ្ធតែជាបុរសនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានត្អូញត្អែថាពួកគេត្រូវបានប្រាប់ថាពួកគេមិនអាចឈ្នះក្តីនៅក្នុងតុលាការប្រពៃណីបានទេដោយសារវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីលែងមានការគោរព
ដោយសារតែតាមធម្មតាតុលាការនេះមានសមាជិកមនុស្សបុរសវ័យចំណាស់តុលាការទាំងនោះទំនងមិនមានសមានចិត្តអាណិតអាសូរខ្លាំងចំពោះការប្រួយបារម្ភរបស់ស្ត្រីនិងកុមារទីហើយតាមពិតនៅក្នុងចំនួនគ្រួសារវិញជារឿយៗពួកគេមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងខាងបុរសជាងខាងស្ត្រីហើយជាការពិតណាស់នេះជាការប្រួយបារម្ភជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏សិទ្ធិទទួលបានដីនិងមរតករបស់ស្ត្រីនិងចំនួនស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម
លោកអ៊ីកាម៉ូឡាអ៊ីគូណាមកពីក្រសួងអភិបាលកិច្ចសហការនិងកិច្ចការប្រពៃណីនិយាយថាអ្នកដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះពីព្រោះសេចក្តីព្រៀងនេះទទួលស្គាល់តួនាទីដ៏មានតម្លៃដែលពួកគេមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេមេដឹកនាំប្រពៃណីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានការគោរពទៀតផង
នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាទូទៅអ្នកឃើញមានស្ថាប័នសម្រាប់ការដឹកនាំតាមប្រពៃណីដែលធ្លាប់មាននៅទីនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយហើយប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពីសហគមន៍ប្រពៃណីក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីគឺជាផ្នែកមួយនៃការវិវត្តរបស់សហគមន៍ទាំងនោះសូម្បីតែជាផ្នែកមួយនៃភាពទីទៃពីគ្នារបស់ពួកគេក៏ដោយសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានរបៀបរបបនិងប្រពៃណីរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែលអាចថែរក្សាទុកបាននិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលចងចាំថាសហគមន៍ប្រពៃណីក៏មានមធ្យោបាយដោះស្រាយចំនួនរបស់ខ្លួនក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេផងដែរ
លោកស្រីម៉ូនីស៊ីវិកនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់មានការគោរពរួមគ្នានោះទេ
The National Council of Provinces should acknowledge that after
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិថ្នាក់ខេត្តគូតែទទួលស្គាល់ថាបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ចំនួន2ដងដែលបានផ្ដល់លទ្ថផលដ៏ជាក់លាក់មួយស្ដីពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយបញ្ហានានាដែលមានក្នុងការពង្រៀងច្បាប់នោះនិងបញ្ហាដែលសេចក្តីព្រៀងនេះនឹងបន្សល់ទុកសម្រាប់សហគមន៍ជនបទពួកគេគួរតែបោះបង់សេចក្តីព្រៀងនេះទាំងស្រុងហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក្នុងការធ្វើការពង្រឹងច្បាប់ថ្មីមួយដែលផ្អែកលើសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋធម្មតានៅតាមជនបទដែលនឹងឆ្លើយតបតាមសេចក្តីត្រូវការដែលពលរដ្ឋជនបទបានសម្ដែងមតិ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចផ្ដល់កំណើតថ្មីដល់សេចក្តីព្រៀងនេះលោកប្រធានាធិបតីចេកុបស៊ូម៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារបែបនយោបាយមួយបន្ទាប់ពីមានកុបកម្មដ៏ហិង្សាជាច្រើនខែកន្លងមកគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចប្រឈមមុខនឹងសន្និបាតគណៈបកប្រកបដោយការតិទានមួយនៅខែធ្នូនេះដែលក្នុងនោះពួកគេនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកបានទទួលជ័យជំនះសម្រាប់រាល់ការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗតាំងពីឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះបេក្ខជនរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីយ៉ាងជាក់ច្បាស់ប៉ុន្តែគណៈបកនេះនៅតែត្រូវការអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទបញ្ហានេះបានលើកកម្ពស់ឋានៈមេដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យមានតួនាទីធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបេក្ខជនហើយនេះទំនងជាហេតុផលចម្បងមួយដែលគណៈបកនេះកំពុងជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីតុលាការតាមប្រពៃណីនេះ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវរបស់យើងគឺបណ្ឌិតឡាវមង្ហាយអ្នកវិភាគឯករាជ្យតើទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោក
សវនកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានរកឃើញថាមូលនិធិប្រហែល 1/3 សម្រាប់ការកសាងតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំទៅបានចំណាយមិនចំគម្រោងក្រុមប្រឹក្សាសវនកម្មជប៉ុនមានអនាគតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្នែកនានានៃថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនាតំបន់នោះឡើងវិញមានទឹកប្រាក់$1,480,000បានធ្លាក់ទៅលើគម្រោងនានាដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅកោះអូគីណាវ៉ាហើយនឹងរោងចក្រកញ្ចក់ពាក់ភ្នែក Contact Lens ក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនក្រុមប្រឹក្សានោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រាក់ជិត$29,000,000បានធ្លាក់ទៅវិធានការសម្រាប់ការពារនាវានេសាទត្រីបាឡែនដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ជប៉ុនពីពួកអ្នកការពារបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផលិតផលអាភៀនក្នុងប្រទេសភូមាបានកើនឡើង6ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការដាំដុះដំណាំនេះដើម្បីធ្វើថ្នាំញៀនក៏ដោយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយការិយាល័យទទួលបន្ទុកថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបានខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អាភៀនជិត 24,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2010ច្រើនជាង3ដងកាលពីឆ្នាំទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដីចម្ការបានត្រូវគេប្រើប្រាស់ដាំអាភៀនបានកើនឡើងចំនួន 17% ឡើងទៅដល់ចំនួន 51,000 ហិកតាភូមាដែលជាប្រទេសផលិតអាភៀនទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសន្យាលុបបំបាត់ថ្នាំញៀនទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2014ខាងមុខក្រមមហាសេដ្ឋីនិងក្រមបញ្ចេញមុខកំពុងបញ្ជូនប្រាក់យ៉ាងច្រើនចូលក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះហើយនិន្នាការនេះទំនងដូចជាបន្តមានជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានចំណាយលើស$2,000,000គណៈកម្មាធិការមិនឋិតនៅក្នុងក្រមនយោបាយកំពុងជួយជំរុញតម្លៃនេះពីព្រោះតែពួកគេអាចរៀងគៀសប្រាក់ដោយគ្មានការកំណត់ពីចំនួនទឹកប្រាក់លោក Michael Bloomberg អភិបាលក្រុង New York បានឋិតនៅទីផ្សារភាគហ៊ុន New York នៅផ្លូវ Wall Street ដើម្បីវាយជួងបើកផ្សារភាគហ៊ុនវាជាលើកទី1ដែលពាណិជ្ជករបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារចាប់តាំងពីខ្យល់ព្យុះ Sandy បានបក់បោកចំតំបន់នោះដែលធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្នែកមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងរត់ក្រំដីរបស់ទីក្រុង New York ចំណតអាកាសយាន3របស់ទីក្រុង New York កំពុងចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មមានកម្រិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណតអាកាសយាន LaGuardiaនៅតែបិទទ្វារពីព្រោះតែការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ចំណតអាកាសយានសេវាកម្មរទេះភ្លើងនិងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតក៏កំពុងបន្តសេវាកម្មឡើងវិញដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កដកសញ្ញា2និង190កដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.